galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniina bisha oktoobar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatan kuna waa saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha ee soomaaliya oo xog naga siiyey wararkii ugu dambeeyey ee roobabka iyo daadadka la filayo in ay ku dhuftaan meelo ka mid ah waddanka.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga ulwasannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo laba boqol oo millimitir una dhexeeya boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo konton millimitir. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexaadne.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kulan looga hadlay manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka carabta oo ay soomaaliya ku jirto.
ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ay la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meelyaha iyo shirkadaha ama institutionska meelyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. meelahaasaa waxuu ahaa xoogga lagu saaraayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida. milatariga israa'iil ayaa isniinta maanta duqeymo cirka ah ka fuliyey marinka gaza, iyada oo wasiirada arrimaha dibadda midowda yurub ay kulan ku leeyihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadanimo. diyaaradaha israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey dhowr goob oo ay leeyihiin kooxda xisbullah oo ku yaala lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay milatarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu ogolaado inuu gaadho dadka reer gaza. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee gaza ay gaadhay kolonyadii saddexaad oo sida gargaar, kuwaasi oo ka gudbay xadka rafax, sida ay AFP ay kasoo xigatay saraakiisha masar iyo kuwa falastiin. wariyaasha ayaa ku waramaya in ka badan toban baabuur oo kuwa xamuulka ah ay ka gudbeen barta kontaroolka ee rafax, iyada oo sabtidii iyo axaddii ay gaza gaareen ilaa iyo afar iyo soddon baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan laanqayrta cas ee masar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan boqol baabuur oo xamuul ah loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahiyaha asaasiga ee dadka ku nool gaza oo ka badan laba milyan oo qof. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka azerbaijan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay bilowday dhoolatus ay si wada jir ah ula samaynayso turkiga oo ay xulufan yihiin, dhoolatuskaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka armenia iyo azerbaijan, toddobaadyo kadib markii baku ay dib u qabsatay gobolka nagorno karabakh oo ay kala wareegtay gooni goosadka armenia. azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib olole dagaal oo qaatay afar iyo labaatan saacadood, kaasi oo soo afjaray tobanaan sano oo ay halkaasi xukumayeen gooni goosadka qowmiyadda armeniyaanka kasoo jeeda. wasaaradda azerbaijan ayaa sheegtay in ilaa saddex kun oo askari ay ka qayb gelayaan dhoolatuska xeeladeed ee lagu qabanayo caasimadda baku, naqshifiyan oo u dhexaysa iiraan iyo armeniya, iyadoo sidoo kale dhulka lagala wareegay gooni goosadka armeniya. dhowrtuska oo loogu magacdaray Mustafa Kamal Ataturk 2023 ayaa waxaa Baku ay sheegtay in ujeedadiisu ay tahay in la xaqiijiyo ka wada shaqaynta dagaalka ee u dhaxaysa ama diyaar galowga dagaalka ee u dhaxaya labada dal ee xulafada ah ee Turkiga iyo Azerbaijan. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa ra'iisul wasaare hore dalkaasi Imran Khan ku eedeysay in uu gudbiyay dokumentiyo sir ah. Dacwad oogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ka mutaysan karo 14 sano oo xarig ah. Tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, Imran Khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyeed oo badan oo u sheegay in loogu talagalay in lagu joojiyo in uu u tartamo doorashada soo socota ee January 2024. Siyaasigan caanka ah ayaa bishii August lagu xukumay 3 sano oo xarig ah iyadoo oo lagu haystay musuqmaasuq, balse markii uu xukunka tirtiray taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo oo lagu eedeeyay eedeymo aad u culus oo ah gudbinta dokumentiyada dowladda. Kiiska waxa uu la xiriiraa xog uu Khan ku tilmaamay in uu caddayn u ahaa in xilka laga xayuubiyey ay qayb ka ahayd shirqoolka. Mareykanka oo taageero hay'adda awoodda badan ee militariga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda FAI ee dalkaasi Pakistan, Mareykanka iyo militariga Pakistan ayaa beeniyay sheegashada. Gudoomiyihii ku-xigeenka xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Insaaf BTI Shah Muhammad Qureyshi ayaa wasiirka reer arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu kiiskaasi ku lug leeyahay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, ku celiya markale waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah ku qaaday marinka Gaza isniinta maanta ah, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo kulmay ay ku baaqayaan in la gaaro xabad joojin bini aadanimo. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyay goobo ururka Xisbullah leeyahay oo ku yaala Lubnaan, oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay weeraro gantaalaha ku qaadaan Israa'iil. Warbixin ay qortay wakaaladda qaybta wararka ee VOA waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad oo duqeymaha ka fulisay Gaza, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen xoogaga Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen 1400 qof, dad kalena ay ku afduubteen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda, kuwaasoo ka baxsanaya colaadda, iyadoo magaalada Gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada, biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub, Joseph Borrell, oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool Gaza. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii 2aad oo baabuur gargaar sida ay ka gudbeen xuduudda Rafah ayna gaareen Gaza. Wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyay loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan, laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan. Borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee Xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah. Waaxda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay Axaddii in tirada dadka ku dhintay Gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof, iyadoo 14,740 kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil oo tan iyo bishii Oktoobar ururada duqeymaha ka wada Gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada, tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda Xamaas ay u leedahay inay ku weerarto Israa'iil. Hogaamiyeyaasha Maraykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Britain ayaa Axaddii ka wada hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo ilaalinta rayidka. Waxay soo dhaweeyeen sii daynta 2 nin ee afduubka loo haystay, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa labadaba wareysiyo ay xaddi bixiyeen. Waxay ku sheegeen in Mareykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas uu ku fido Bariga Dhexe. Austin oo la hadlay telefishinka ABC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka, laakiin Mareykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn, taasoo laga tuuray Yemen kuna sii jeeday Israa'il. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in 29 shaqaaleheeda ah lagu dilay Gaza. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed.
Shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Hamas iyo sidoo kale Israa'il. Waxa ay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid ah asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. Sida ay ku qortay hay-adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitter-ka ee haatan X loo bixiyay, waxaa sare u qaaday saatiradan tirada dhimashada ee horey loo sheegay Sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. Qayb ka mid ah asxaabtan waxay ahaayeen macallimiin u shaqeeya, ayay tiri hay-adda. Kumanaan reer Gaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'il ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Hamas ee Israa'il oo ay ku dhinteen 1400 oo qof. In ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'il ay dhanka kale to jirtay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 180 kale tan waa lagu dhaawacay iskuulada hay'adda qaramada midoobay, halka ilaa iyo 38 ka mid ah shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay, ayay tiri hay'addu. Hay'adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga Gaza, taasi oo dhammaan doonto 3 maalmood gudahood. Hay'addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu duba rootiga aysan shaqayn karin. Shidaal la'aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdega lala gaara, sidaas waxaa yiri Philip Lazarani oo ah u qaybsanaha hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNRWA. Shidaal la'aan ma jiri doonto gargaar bini'aadinimo oo socda, ayuu intaasi raaciyey. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhowaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
Adeeyo maasantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi wakaaladda wararka Faransiiska ee AF B. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon iswaydaarsi ku saabsan manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka Carabta. Soomaaliya waxaa ka qayb galay shirkaasi jaamacadda Muqdisho. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey macadka Aljaziira iyo jaamacadda Qatar. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Shaafiic Ibraahim, madaxa takhasuska saxaafadda ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillah, waa mahadsantahay Jamaal iyo V O A dhammaan. Safarkeena Dooxa aan ku tagnay waxa uu ku saabsanaa shir looga hadlayay kuliyadaha saxaafadda ee wadamada carabta ay leeyihiin, ayaa maxaa ahaa uu soo agaasimay macahadka Aljaziira isagoo la kaashanaya jaamacadda Qatar. Dabcan waxaa looga hadlayay macrocramka guud ee kuliyadaha ama duwan ee warbaahinta ee jaamacadaha carabta ay dhigaan, ayaa waxaa lagu sameynayay review guud sida la qaadi karo waaqica hadda ama realityga hadda ee baraya tiknolojiyada cusub
ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ee la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meeliyaha iyo shirkadaha ama institutionska meeliyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. Meelahaasaa waxuu ahaa xoogga lagu saaraay. Waxaa kasoo qayb galay 22 jaamacadooda kasoo qayb galay oo dunida carabta ay ka socotay. Anagu dabcan jaamacadda Muqdisho waxaan ka soconay, Soomaaliyan aan ka soconay, waxaan anaguna aan bandhignay manhajkeedna iyo warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ardadu ay san waxay ahayd anagana aan soo bandhignay. Waxaa la kala faa'iidaystay iyo wadan kasta ay khibradiisa uu banaanka soo dhigay uu keenay. Waa dabcan waxay ahayd 3 maalin oo la kala faa'iiday, dibna noqon doona wixii kasoo baxana la wada waafajin doona manhajka iyo ardada sidii xirfadahooda iyo aqoontooda kor loogu qaadi lahaa.
Waa tahay jaamacad Muqdisho ahaan muhiimad intee le'eg ayay u lahayd ka qaybgalka kulankani aqoonta iswaydaarsiga ama raayi iswaydaarsiga ee Dooxa lagu soo gabagabeeyey?
Dabcan jaamacad Muqdisho waa sida nagu waraysay burburka kadib la furay warbaahinta ama journalismkana muddo ayuu shaqaynayay laga soo bilaabay 2003. Hadda badanaa ayaa ka tay ardadaasi waxa ay ka warbaahinta kala duwan oo dalka iyo mid dunida ay ka wada shaqeeyaan, waxayna gudbiyaan suuradda guud iyo sawirka guud ee Soomaaliya ayay gudbiyaan. Muddada aan dhigaynay warbaahinta anagu si guud maxaa ahaa xoogga waxaan u saari jirnay ardayga in aqoontiisa iyo kartidiisa maxay ahayd la dhiso. Hadda kadibna waxaa xoogga la saari doonaa teknolojiyadan casriga ee warbaahintu ay ku shaqeyso sida digital media, artificial intelligence, mawduucyadaas oo muhiim u ah ama data journalism, mawduucyadaas xoogga la saari doona suuqa shaqadana si uu kula qabsan doona arday kasoo baxay jaamacadda Muqdisho inuu la qabsan karo dunida warbaahinteeda kala duwan, dhibaato iyo culaysna aysan ku qabanan iyo fresha taa iyo waxyaabaas aysan ku qaban. Xoogeyna halkaasan saarayna manhajkeena sida uu u develop gareysay u horumarsan yahaan aan soo bandhignay. Han way jiraan waxyaabahaasna waa wixii aan meeshaan u imaanay inaan ka faa'iidaysano ayay ahna hubaa inaan maxay ahayd aan dib aan ula laaban doona wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan.
Shirkan ay iska kaashadeen jaamacadda Qatar iyo Aljazeera sidaa sheegtay, ma kii ugu horreeyey noociisa alqabtaa mise waa shir iyo is-arag ay hore inta badan u qaban jireen labadan dhinac?
Waa mahadsan tahay Ustaz Jamal. Dabcan waa markii ugu horreysay tiro intaan la-eg oo jaamacadihii ugu wada dhan yihiin ay kasoo qayb galaan. Fikradda si guud waxay usoo bilaabatay 2020, laakiin xilligii COVID-19 coronahia maxay ahayd dadka kala xayiray, shirkan waqtigaa la qabtay ahayd marka dib u dhacay. Hadda ayaa maxay ahayd ay la isku keenay oo jaamacaduhu isku yimaadeen, shirkuna uu bilowday doonaa shir joogto ah oo mar kasta ahi looga wada hadlo warbaahinta ujeedo meesha ay jihada ay maxay ahay focuska manaahijta iyo ardayda tababarada la siin iyo mawduucyada kale oo warbaahinta dabca meelo badan ay focus ay saartaa, meelahaasna ardada jaamacadaha dhiganayo in ay maxay ahayd aqoon u leeyihiin sida cilmiga bulshada oo kale environment maxuu ahaa climate change-ga hadda aad maxay ahayd dunida u dhibaaya. Wadankeena Soomaaliyana uu yahay wadanka maxay ahayd climate change-gaas aan dhibaato asaga aran dunida u geysanayn, laakiin wixii dhibaato ka yimid wadanka ay soo gaaraan. Dabcan mawduucyadaas sidii maxay ahayd manaahijta si guud loogu soo dari lahaana waa laga wada hadlay. Marka waxaan dhihi karnaa waa kulankii ugu horreeyey oo jaamacadaha carabta ay qayb gaar ahaan qaybtooda warbaahinta dhiga saxaafadda dhiga ay isugu yimaadeen. Waay
aad ayuu mahadsan yahay Shaafici Ibraahim, madaxa takhasuska saxaafadda jaamacadda Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu wareemay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad uldhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa weli socda digniinaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta soomaaliya iyo kuwa hay-adaha gargaarka ee ku saabsan roobabka xoogga leh ee la filayo in ay dalka ka da-aan xilligan dayrta, iyo weliba in ay biyaha webiyada dalku kor u kacaan islamarkaana ay keenaan fatahaad. haddaba arrimahan ayaa saare cabdiaxmed waxay ka wareysatay agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dowladda federaalk soomaaliya, axmed maxamed xasan.
walaal saar, aad ba umahadsan tahay. walaal, labadii isbuuc saddex isbuuc ugu dambeysay waxaa ka daayay roob la filahayay oo shantii bil ugu dambeysa la saadaarinayay inay ka daan soomaaliya ayaa ka bilowday. meelo fara badan oo webiyada ka fadan waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay, sida magaalada baydhabo oo roob xajmigiisu leeyahay 200 mm inuu ka daayay 15 saac gudahood, khasaare aad u xooganna uu sababay. sidoo kale magaalooyinka ay kamid yihiin Luuq iyo Beledweyne ayagana waxaa ka dhacay fatahaadyo, aanan ahayn fatahaadyada webiyada ay kamid, laakiin yihiin fatahaada ay sababta roobka, oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto. laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigoodu uu ka sarreeyo 200 mm una dhexeeya 150 ilaa 200 mm. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexadle.
khatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahay ba ood qiimeynta ku samayseen, ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen?
deegaanada for example deegaanada ku taagsan webiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyey dhismayaal, sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha imaan kara inay khatarteeda yarayn karaan. waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaanaa looga faa'idaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada webiyada ku teesan inaysan mataqaan inay yareeyaan khatarta fatahaada. for example Beledweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan ba waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana khatarta fatahaada markii xilliga xajmiga webiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay. khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo heegan ugu jira mar allaala markii webiga ama xajmigiisu mataqaana xilliga inta loogu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta. deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha webiyada ka fog deegaanada webiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga, ayadana waxaay abaabul xoogan dowladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay. waxaan moodaa in mataqaana intii qaranka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiso dadka ay saameyn doonto fatahaada.
waa hagaag. waxaad iga warantaa marka webiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia, magaalooyinka ilaa iyo haatan webiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda, ma biyaha sar u kac ayaa ku yimid, ma roobabkan ayaa kusii daray, maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay u soo badanayaan cabsidooda?
walaal, sida la socotidba muddo dherna xogta maadnaha lasoo gudbinayay, daytan hadda oo October, November, December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dhigi doonaan mataqaana geeska Africa oo 90% laisku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaanaa lagu saadaaliyo arrimaha biyaha. sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la filan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahana xuduudda Ethiopia, roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da-ay, qaarna waa kuwo sabab u ah localized mataqaana roob ka da-ay Soomaaliya oo sida hadda Beledweyne oo kale jabxihii roobka ka da-ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay roob ka da-ay Beledweyne. Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakaca webiga biyo Ethiopia ka yimid u ahaa roob ka da-ay Soomaaliya. marka khatartu waxay isugu jirtaa sara u kaca webiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dil jiray ka badan oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka dhacayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Itoobiyaba. Marka waxa weeye waa labadaba khatarta Itoobiya iyo Soomaaliyaba.
Waa tahay. Barakacaya jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto labadii maalmood ee la soo dhaafay suuweyn baraha bulshada muuqaalada la isu dhexmarinayay een baladweyn meelo kamid cabsii ayaa ka jirtay baar dheer sidoo kale cabsii ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay marka dawladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay een maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saaciido ay qaybta kaga qaadan karto ama ba aad dadkaas ku tar kartaan
dabcan dawladda si guud markii noqoto barakaca iyo gurmadka mantaqada dadka barakacayaasha ah waxaa maaragtay arintaasi dowladda wakiiloga hay'adda maaraynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dhanba ka shaqeynaysay sidii loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga dayrta roobabka hadday tahay dadka barakacayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxyaabaha u baahan yihiin dhammaan waxyaabaha maatqan agabka u baahan yihiin bulshada marka hay'adda maaraynta musiibooyinkuna abaabul aad u fara badan ayay arintaas ka gashay wayna u diyaar garowday wayna diyaar u tahay in mataqaana responsigaas mataqaanaysa laakiin roobabkii ka dhacay specific Luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahadaha ay khaasatan specific ubigan ahayn laakiin fatahadaha weli saameyntooda way yaryihiin baraka aad u xoogan ma muuqdo waxa cabsida ugu farada badan oo hadda aan qabno waxa weeye November waa xilliga anaga hadda aan filanayno roobabka lixaad ilaa inay da-aan sidoo kalena maaragtay saameynta ugu farabadan xilliga ay muuqan doonto waa bisha November marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayna hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin
agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta soomaaliya axmed maxamed xasan oo uu warramay isaare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku tala galnay
Yeah. VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo faaqidaadii ciyaaraha iyo warbixino kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. militariga israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliyey marinka gaza, iyada oo wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ay kulan ka leeyihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadantinimo. diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey dhowr goobood oo ay leedahay xisbullah oo ku yaala lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay militarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen inay israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu fidiyo dadka reer gaza. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee gaza gaadhay kolonyadii saddexaad oo sida gargaar, kuwaasi oo ka gudbay xadka rafax sida ay wakaaladda wararka faransiisku sheegtay. wariyayaasha ayaa ku waramaya in in ka badan 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ay ka gudbeen rafax, iyadoo sabtidii iyo axaddii ay gaza gaadheen ilaa iyo 4-30 baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 baabuur loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahida asaasiga ah ee dadka ka badan 2 milyan ee qof ee ku nool gaza. wasaaradda gaashaandhigga ee azerbaijan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay bilowday dhoolatus wada jir ah ay ula samaynayso ciidamada turkiga oo ay xulufan yihiin, kuwaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka armeniya. arrintan ayaa kusoo beegmisa toddobaadyon kadib markii dowladda azerbaijan ay dib u qabsatay gobolka nagorno karabakh oo ay kala wareegtay armeniya. azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib olole dagaal oo qaatay 24 saacadood, kaas oo soo afjaray 19 sano oo ay halkaasi ka talinayeen koox gooni ugoosad oo kasoo jeeda qowmiyadda armeniyanka. maxkamad ku taalla dalka baakistan ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi cimraan khan ku eedeysay in uu gudbiyey amaba uu dusiyey warqado ama dokumentiyo sir ah. dacwadoogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ku mutaysan karo 14 sano oo xadhiga. tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, cimraan khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyeed oo badan oo uu sheegay in loogu talo galay in lagu joojiyo inuu u tartamo doorashada soo socota ee sanadka 2024. siyaasigan caanka ah ayaa bishii ogost lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyadoo lagu haystay musuq maasuq, laakiin markii dembigaasi ay maxkamaddu haddana laashay taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo lagu eedeeyey eedeymo aada u culus oo ah gudbinta xog sir ah. maraykanka iyo militariga baakistan ayaa beeniyey xogta sheegaysa in ayagu ka dambeeyeen arrimaha la xidhiira xadhigga ra-iisul wasaarihii hore baakistan cimraan khan. shaah maxamuud qureyshi oo isaguna ah gudoomiye ku-xigeenka xarakada ama ururka taxriik insaaf ee baakistan oo ka taliyo cimraan khan ayaa isagana oo isna ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isagana lagu eedeeyey kiiska lagu haysto ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan cimraan khan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. laamaha ammaanka ee dowladda kenya iyo guddida ganacsatada suuqa xaafadda soomaalidu degtay ee islii ee magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay toddobaadkan sidii laysaga kaashan lahaa xoojinta ammaanka suuqa iyo kan xaafadda intaba. arrintan ayaa imanaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay suurtagalnimada inay dhacaan weeraro argagixiso oo lala xidhiidhinayo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee bariga dhexe. safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa sidoo kale dhowaan muwaadiniinteeda maraykanka ee kenya u jeedisay digniino la xidhiira in aanay tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin. haddaba shirka hay-adaha ammaanka kenya iyo ganacsatada soomaalida ee nairobi lagu qabtay ayaa khadar maxamuud xareed waxa uu ka wareystay cumar ibraahim xuseen oo ah xogaayaha ganacsatada suuqa islii.
shirka ganacsatada wuxuu ku saabsanaa laamaha amniga iyo guddiga ganacsatada ayaanu soo imaanay, waxaan ka hadalnay amniga xaafadda iyo sidii loo sugi lahaa. waxaanay ku aadanayd xilli maarata cabsi badan ay jirto mise taxadir mise alaad uu ka jiro wadanka kenya khaasatan, safaaradaha Mareykanka iyo safaaradaha badan ay ka dhaheen alaab ba ka jiro ayaa waxa la rabay in maarta aan ka wada tashano amniga iyo dariskaaga iyo wixii maarta soo maarta wax kastaba maarta amniga waxa amni markii dadku dhan u sameeyna inaan iska warqabno oo maali wax ka jiraan laamaha amniga aan la shaqeyno oo ganacsiga anaga saan u ilaalsano oo amniga anaga u sugano mas'uuliyad anaga dhan ay naga saaran ayaa jirta wadankan inaan dowladan aan la shaqeyno qaasatan laamaha amniga aan la shaqeyno taas ayaan ka tashanay lisaan maarta amniga u sugnaan lahaa wixii dib wado iyo wixii kale nin kasta oo dariskaaga iyo dadka imaanaya dadka baxaya wixii kasta inaad maarta waxay noo ahayd inaan xasuusino in aan amniga aan sugno
marka ma dowladda idinka dalbatay kulankan wada shaqeynta amniga
ma dowladda dowladdan waa naga dalbatay maarta ninka la yiraahdo Deputy County Commissioner ayaa naga dalbaday
Nairobi
County Commissioner-gana waa imaaday inta maarta kan police commandant oo Nairobi County-na waa imaaday dadka dhan laamaha amniga qaybaha kala duwan ayaa imaaday marka waxaan rabnay inaan ka hadalno laga hadlay waxa ay ahayd alaat ba jiro fojignaan dheeraada amniga in la sugo wixii dhaqdhaqaaq oo soo maarta suuqyada ka jira meel kasta ka jira inaan la socono in qof kasta markuu socdo meelaha maarta la soo imaanayo mise dadka ay ku badan yihiin waxay Nairobi marka la tiriyo xaafad islii qayb weyn ay ka tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo dadka badan isku imaadaan in moolasha iyo wax walba taxadir dheeraad in la muujiyo
marka xilligan maxaa ku soo beegay maxaa jira oo idin sheegeen laamaha amaanka ay nala wadaageen
waxay haddana la wadaageen oo khaasatan oo xaafadaana dib ku soo socda ayna dhaheen oo xaafada si gooni u tilmaameen wala macnaha wadatashi amni iyo maarta taxadir oo guud ahaan ee wadanka ka jira taxadirkaas darteeda haddii wadanka talidiisa iyo Nairobi laga tashanayo caasimada islii waxay ka tahay qayb weyn oo maarta taladeeda iyo amni ahaan haddii la qayb weyn ay ka tahay taasuma marka xaalaska warqabo iyo amniga hal la sugo oo wixii jira aan isku wada xiriirka anagaan sii xoojinna intaasuba ahayd taasuba ugu muhiimsanayd sababtoo wax kasta hadday marka laamaha amniga qofka haddii la yiraahdo waxba taxadirka hamuuji dadaal dheeraadkee waxaa la sameeyo wixii jira aan wadaagno informationada aan qaybsanno wixii aad aragtaan laamaha amniga la soo xiriira wixii amniga khatar ku ah la soo xiriira intaas waxay ahayd wake up call markas maarta hurdada ha laga kaco hal is ilaaliyo fojignaan dheeraad ha la muujiyo intaasay ku saabsan
ma jirtaa in idin sheegeen in islii ay ku jirto meelaha cabsida amni laga qabo inay ka dhacaan
ma nooma sheegin wax oo islii baa saas meelaha saas laga qabaa mise cabsidaas aan ka qabnaa islii khaasatan waxay noo sheegeen oo islii ku saabsan ma lahayn
marka soomaali badan baa ku nool oo ganacsi iyo deegaan bay u tahay islii maxay tahay marka farriintiina aad u jeedinaysaan
farriinta anaga waxaan u jeedinayna guddiga ganacsanada nahay amniga waxa way waa naftaadi ilaalso dariskaaga ilaali maarta amni hadii la yiraahdo nin kastuu saameeya marka inaad ka warqabtid dhaqdhaqaaqa dariskaaga qofkii wixii ku meesha kusoo meeshaa degantahay mise meeshaa ka ganacsan wixii kusoo biiro oo dheeraad oo amniga khatar ku ah inaad laamaha amniga aad la xiriirtid oo taxadir dheeraad muujisid oo maarta aan wada shaqeyno wada shaqeyntaas oo amniga anaga aan ku sugeyna anaga dhan ay dan nooga jirtaa marka qof kasta mas-uuliyad meesha joogto mas-uuliyadaada qaado oo ilaali wadanka amnigiisa iyo maarta amaankiisa ka shaqey taas ayaan maarta ganacsiga anaga aan ku badbaadi karnaa horumarna aan ku gaari karnaa
marka laga soo tago in laamaha amaanku ay ganacsatada la shiraan waa sidee xiriirka kala dhexeeya bulshada soomaalida ee xaafadda islii degan ee hantida ku leh
xiriirka laamaha amniga marka laga reebo xiriirka oo ka dhexeeya dowladda sare amniga dowladda sare iyo guddiga ganacsatada iyo ganacsatada aad u fiican yahay waana wanaagsan yahay sababtoo ah ganacsi haddii la yirahdo amni la'aan ma shaqeyn karo marka mar walba anaga dantaana waxay ku jirtaa inaan dowladda aan ka agdhawaano meeshii cilad ka jirto haddaan ciidan dheeraada aan u baahno meeshii dhib ka jiro aan kala shaqeyno saas ayaan maarta ganacsiga anagu horumar aan ku gaari karnaa xaafadana amnigeeda iyo maarta horumarkeeda uu ku xiran yahay marka wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiicana naga dhexeeya oo maarta oo waqti dheer soo socday marka taas inaan sii xoojino oo shaqadii aan sii adkeyno waa waajib na saaran anagoo dhan dhammaantaanaga guddiga ganacsatada iyo ganacsatada nafteeda iyo qof kastoo xaafadan joog ganacsi ahaaw mise degaan ahaaw inaad ka shaqeysid amniga xaafada mas-uuliyada kaa saara sababtoo ah amnigaagi gurigaaga keliya maah meesha wadadaa maraysa amnigeeda inaad ka warqabtid goobta ka ganacsanaysa inaad ka warqabtid amnigeeda wixii ugu maarta amniga dhib uu keenaya wadadaad meel kasta oo meesha suuqyada moolasha meesha aad isran amnigeed inaad ka warqabtid waa muhiim.
aad ayuu mahadsan yahay Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi oo uu warramayey Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagaxaan iyo macdano kala gedisan si ay bulshada ugu dhiirigeliso in ay ka faa'iidaystaan islamarkaana maalgashadaan khayraadka dabiiciga ah. Haddaba Khadar Akule ayaa kala sheekaystay Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf iyo Umulkhayr Axmed Xaashi oo ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi.
magacaygu waa Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf, ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda tamarta. waxaan anagu ka qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan. waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay Soomaaliland leedahay ee dab laga dhalin karo, sida dabaysha, cadceedda, iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul kasoo baxaan sida biyo kulule ee gobolka Saaxil, in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ku dhalin karno tamarta, si tamar jaban helo maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican. tamarta cusboonaato waliba waxaan xoogga saarin soo bandhignay waa tamarta cusboonaato ama waxa la yiraahdo renewable energy.
haddii aad yare eegtid Soomaaliland, dhibta ugu badan ee dadka caadiga ah iyo ganacsataduba waxay la cadilayhiin waa tamarta oo leerku kow ka yahay. maxaa faa'iido ku jiri karaa arrimahan imikaad bandhigeeda?
waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaha larkii naqaaliya waxaa ka mid ah waxaa laga dhaliyaa mashiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaalkiina waa qaali, laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata. wax dhammaanaya maaha, waa cadceedda Ilaahay na siiyey iyo dabaysha Ilaahay na siiyey mar walba joogta. marka faa'iidadu waa taa, wax dhammaanaya maaha initial cost-ka lagu bilaabay oo maalgelin fiican u baahan mooyaane. inta dambe waa wax soconaya. imika cadceedda oo kale waa 25 garantiin hadda soo rasmaysato inaanay ka xumaanin, wax lacag oo bil lagu weydiinayana aanay jirin. marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaato, taasna xoogga saarin.
dabaysha
waxaan ku jirnaa marka geedka afka la raado wadanada ugu badan hela speedka dabaysha ugu sarreeya wadanada geedka Afrika, iyada ku dheeda waxaanu ku dhiirigelinaa dadka iyo maalgashadayaashaba in Soomaaliland leedahay awoodda dabeelada ama spiirka dabeysha ugu badan geeska Afrika.
aad baad mahadsantahay. waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taala isla wasaaradda macdanta iyo tamarta. walaal magacaaga?
Umulkhayr Axmed Xaashi, kana midna shaqaale weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda macdanta.
maxaad hadda sharaxay hadda dhagaxaantan? qaar waa dhuuxul dhagaxdii, qaar kale waa bahaladii badii
dhammaantood. dadku markay sidaa u arkaan horta waxay u fahmeen waxaan inay dhagaxaan yihiin, laakiin waxa weyn macdano kala duwan. macdanahaasoo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah, macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay. guud ahaan macdanta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. qaybtan waxaa la industrial mineral, qaybtana waxaa la gemstone. qaybtan waxaa laga sameyn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah. waxaa lagaga reysan doonaa in wadankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo haddii aanu la soo baxno. macdanta oo kale waxa la yiraahdaa cobar, waa macdanta loo isticmaalo wayrka electricity-ga dabka lagu tuubo. macdanta oo kale lead baa la yiraahdaa, tan oo kale ama sunite baa la yiraahdaa. dawooyinka ayaa loo isticmaalaa, yacni pharmacy dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo.
dhammaan ay ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha ee dhagaxaan oo sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha, waxaad bandhigaysaan waa wada wadanka.
dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo dhiboosadyo fiican ama maxaa la yiraahdaa dagaalo fiicana laga helayaa wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu inta arkaan ay soo saaraan tiirada oo waxyaalaha kale yani imika waxa la marayaa waqti in laga faa'iideysan lahaa macdanta waa sababtan ugu wasaaradda macdanta tamarta ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay
way ugu dambeyn walaalo inta badan wasaaradaha hay'adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maartay adeega ama ay hayaan laakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in marka carwahan uga qayb qaataan oo ilaa halkan aad bulshada u soo bandhigtaan
bismillaah waxa keenay baan oran karaa maadaama meel isugu imanaya tahay inaanu dadka tusno fahansiino u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaaliya laga helaya
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kadib nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaana la socodsiinaya Mahad Ali Xidr
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida kulantana waxaan barnaamijka deerada ku saari doonaa kulamadii waaweyn ee laga ciyaaray guud ahaan horyaalka Premier League sida kulamadii Arsenal iyo Chelsea Man United iyo Sheffield Liverpool iyo Everton waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya shukri Umar Yusuf oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah ee falanqeeya ciyaaraha kuna sugan Muqdisho Abdullah Cabdi Abshir Tal Marison oo kamid ah saxafiyinta waxa qora ciyaaraha iyo Cabdi Aziz Xasan Maxamed oo kamid ah dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubada cagta dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Shukri Umar Yusuf oo aan weydiiyay waxa bay laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxay kooxaha Chelsea iyo Arsenal
waa mahadsantahay mahad uu ku dhawaahay VOA hadii aan ku hormaro kulankii ee todobaadkan Arsenal iyo Chelsea runtii wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha ay dhahkood hayeen kooxda Chelsea si fiican ay u ciyaartay la dhigi karaa liba waxay u qalantay in ay badiso laba gool ay ku hormartay laakiin waa laga bareejiyay ciyaarta waxa ayna ku dhamaatay 2-2 bareejada runtii waxaa leeyahay uma qalmin iyadoo qalad uu sameeyay goolhayaha Chelsea lagu faa'iideystay ugu dambeyntii dhibaha ay kala qaateen labada koox ee Chelsea iyo Arsenal ciyaartaasna waxa ay soo dhamaata bareejo runtii isma dhihin ciyaartan waxay ku dhamaan kartaa bareejo oo waxa la islaha ciyaarta lagu kala adkaan doona balse sidaas ayaa dhacday
Abdullah Cabdi Abshir Tal Marison inta ay shukri sheegtay maxaa ku diraysaa oo ku aadan kulankii weynaa ee London Derby ee Chelsea iyo Arsenal
aad u maasantahay saaxiibkay isbuucan kulamada aad u xiis badan laga ciyaaray horyaalka Premier League waxaana ugu xiisaha badnaa kulankii dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee London Derby kaasoo aad u sugaayeen mucaashaqinta kubadda cagta kulankaas waxa uu ku soo maade barbaro 2-2 kooxda kubada cagta ee Arsenal waxa iska qasaarisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka Premier League iyadoo barbaro 2-2 la gashay kooxda Chelsea oo ku sugan garoonkeeda Stamford Bridge sidoo kale Arsenal waxay kulankan ka badbaaday inay la kulanto guuldaradii ugu horeysay ee fasal ciyaareedkan horyaalka Premier League Arsenal waa kooxda kaliya ee aan laga badin waxana la wadaagtay rekordkaas kooxda Tottenham sidoo kale Chelsea waxay iska qasaarisay fursad ay ku badin kartay kulankeedii 4-aad oo xiriir horyaalka Premier League ciyaareedkan marka labada kooxba fursado waaweyn iska qasaariyeen Brighton barbadhacana waxay dan u tahay kooxaha Liverpool iyo Manchester City oo Arsenal hadii ay badin lahayd dibca ay ka sarmari lahayd kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo Liverpool marka dan ay u tahay taageerayaasha Chelsea iyo sidoo kale Manchester United iyo dhamaan kooxaha ee u hal qaad taagaya inay fooq sare ku dhameystaan xil ciyaareedkan horyaalka Premier League
waxa santa Tal Marison oo kugu soo noqonaa Cabdiciis Hasina kooxda Man United waxay ku dhibtootay kooxda Sheffield United oo 2-1 dirqi kaga badisay iyadoo isbuuc dambe City ay ku sugeysay soo dhow kooxda Manchester United ee qabciyaradkeeda
aad ayuu inuu tusaalankii Manchester United u dhaxay kooxda Sheffield United horta waa aragnay Man United si ciriir ay gool ku gaartay saasoo tahay markii aad si ogtahay inay Manchester City ku sugeysay hadana asaas ciyaarta foomka uu saasahay aadna ka hortagayso kooxda ugu fiican xil ciyaaradkan iyo xil ciyaaradadii la soo dhaafay horyaalka Premier League een aadi aadi u adkaanaysaa asleeyahay Manchester City inay xakamayso kooxda Man United
ee waxa moodaa in kooxda awood badan ee Man United ay soo laabtay hadana waxa ay soo galeen leeyahay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka qaab ciyaaradkii kooxda ay soo bandhigeen ee toddobaadkan waa mid rajo geliya leeyahay taageerayaasha Man United kuwaasi oo rajo ka qaba in horyaalka ay u dagaalamaan marka ee waxa la leeyahay toddobaadka runtii waa daro weyn ay soo bandhigeen kooxda Man United waxaana dadku ay leeyihiin runtii Man United waa ay soo laba kacaleysay ama si tartiib tartiib ay u soo noolaanaysaa waxaana maalmahan ee la hadlay fashilka ee la kulmeysay Man United marka Man United waxa leeyahay ciyaarihii ay Sheffield United iyo Bedeleen runtii waa isku soo saareen ama soo kabasho ay sameeyeen
een Tol Marison hadii aad dib ugu noqoto kulamada kale Liverpool aad derby Marseille ciyaartay iyada Everton bal kulankaas ka waran waxa la yiri
een kulankaas wuxuu ahaa kulan kale aad u xiiso badan oo toddobaadkan een laga ciyaaray horyaalka Premier League een Liverpool ne guulay gaartay oo wadada guulaha ay dib ugu soo laabtay kadib markii ay ku guuldareysatay inay baliso labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League kulankii ay guuldareysay kala kulantay Tottenham iyo kulankii kale oo ay barbardhac la gashay kooxda Brighton marka Liverpool ugu dambeentii dib ayay ugu soo laabtay wadada guusha iyadoo guul muhiim ah ka gaartay kooxda kubadda cagta Everton oo ku ciyaareysay 10 ciyaartoy kadib markii waa calaamada casaanka ka qaatay diga lagu magacaabo Ashley Young Mohamed Salah ayaana furo u ahaa guusha Liverpool oo laba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool uu hoggaaminayay macallinka Rachel Malley Jordan Klopp qaybtii labaad ee ciyaarta inkastoo labada gool mid kamid uu ahaa rigoore marka Liverpool ugu dambeentii waa ay badisay waxaana ay hadda ka mid tahay kooxaha hoggaanka u haya horyaalka Premier League walow dhinaca gool dhalinta ay hadda ku hoggaaminayso kooxda Manchester City marka kulan kale aad u xiiso badan oo ahay Marseille derby een waana mid kamid kulamada ay macaashiqinta kubadda cagta ay aad u sugayeen marka Liverpool isbuucaan waa ay badisay dib inay ugu soo laabto wadada guusha
marka isku soo wada doobta guud ahaan horyaalka Premier League kulamada ugu badan ee la ciyaaray yaa is leedahay fooqa sare way ku dhameysan karaan sanadkan 2023 inta aan la gaarin Janaayo Cabdiisis
een hadal aad iyo aad u maatan tahay een marka la fiiriyo kooxda horta Manchester City waa kooxda ugu awoodda badan hadda waqtigan la joogo Premier League een inta Manchester City horyaalka Premier League ka ciyaaraysana isma dhigi kartid koox kale aa maxaa la jiray aa ilaa Janaayo horyaalka hoggaan karto wax kastaba aate Manchester City koox awood dhameystiran waay sidoo kalena waxa ma isla saari karin kooxa Arsenal iyo Tottenham oo ayagana sanadkan form aad iyo aad u wanaagsan ku socdaan Liverpool la formkeeda muhimu een ani waxa isleeyahay ilaa ay Janaayo inta la gaarayo hoggaanka waxa si heendanta kooxda Manchester City sidoo kalena Arsenal waa koox awood badan meesha kama saaray
isla su'aashaas Tol Marison
een aad u maasan tahay een siday hadda waxa muuqdaan xil ciyaareedka horyaalka Premier League waxa ku tartamay Arsenal iyo Man City laakiin sanadkan sheekadu waa ka duwan tahay oo tartanka waxa ku soo biiray kooxaha Liverpool iyo Tottenham marka labadaas kooxna waa een qaybay kiin sanadkan loolanka laga ma saari karo inkastoo horyaalku uu bilaaw yahay oo Tottenham ay dadka qaar leeyihiin een tartamayaal cad ma ahan laakiin kulankii caawo la ciyaareysa Fulham haday badiso hoggaankii la wareegay marka een Arsenal iyo Manchester City iyo Liverpool iyo sidoo kale Tottenham een xil ciyaareedkan hadii aan saadaalka dhiibto een fooqa sare waxaan isleeyahay ee Manchester City iyo Arsenal ayaa wali ku sii dagaalami doona horyaalka Premier League Tottenham iyo Liverpool waxay u baahan yihiin waqti dheer si aan u ogaano inay yihiin tartamayaal cad
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A waxay galabta marti igu ahaayeen shukri cumar yuusuf oo ka mid ah gabdhaha fasaxafiyiinta ah ee jooga muqdisho cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha kuna sugan muqdisho iyo cabdullaah cabdi abshir Tol Marison oo wax ka qora ciyaaraha tan iyo barnaamijkan keesaga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadar oo kaga tegaya staas iyo galab wanaagsan
halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay
Let's go.
هاس كاسيان دغستيل كسو غبا غبرينا باهينتين اداعيد او سي توسا ايدين كاي منسي لانتا اف سوماليا اي بي او اي تاني كولانت دامبي وا دمان باه لانتا اف سوماليا بي او او نلسداس يو نبت كليو